siz atanız İbrahim selamullah aleyhin yolun gedin. Millete abikum İbrahim. Hazreti İbrahim selamullah aleyh der eseri tebeyyet zat-ı ekdesi ilahi bir sureti hanif bir yere yetişmişti ki buyurur ve kezalike nuri İbrahim'e melekut semavati vel erd. Biz melekut asıman havu zemini hemvare Hazreti İbrahim selamullah aleyhe nişan veren. Buyurur Hazreti İbrahim bir defa nezel şuhud melekute nail oldu. Buyurur hemvare biz melekute Hazreti İbrahim aleyhisselama irae ilerdi. İrae dehende zat-ı ekdesi ilahiydi. O iki temaşe eyleşir, Hüccet-i İlahi, Hazreti İbrahim selamullah aleyhidir. Sure-i Mübareke-i Araf'ta da bizim için buyurdu ki, اَوَلَمْ يَنْزُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Buyurdu ki, niye bunlar melekut-i asıman hav-ı zemine nezer eleminler? Ben ki nezer eleseler melekut asıman havu zemini görerler. Ne nezer eleme mukaddemeyi bizim iraemizdir. Sizce nezer eleyesiz o semte ki o semtide eğer kabiliyetiz olsa size biz melekut asıman havu zemini irae ederiz. Çün irae dehende zat-ı ekdes ilahiydi. Bu süresi de ki her kes baksa göre. Her kes şayiste nezer ediye sevesa onun nezeri hatm ola irae zat-ı ekdes ilahiye ki insan şuhud-i melekute erdafa. Buyururlar ki teşbih-i mağul ve mehsus unvanında insan isteye ayı göre mesela oruçluğun ahir günün akşam vaxtında bu cevir semti xassa nezer eliye köyde neyin ki her semte baxa meşrik tarafına baxa şumala baxa cunuba baxa ne cevir semti xassa gözün dike eğer görsetmeli olsa ay o semti xassı da insana görsederler. Ve illa ayrı semtlere insan baksa yakinen şuhudi hilal-i maha nail olmayacak. Bir semti xassı cehd baka. İnsan cehd zahatin dakik tənzim eliye. O zahati tənzim edemaktan tabir getirir nezere. Buyurur eğer nezerinizi siz bir cehete hassa tenzim edersiniz ki o cehete hassa da melekutu insana irae ederler sebesa tenzim bu cehet hatm ola şuhud-i melekuta. Bunları ki nezerlere, nezer de nezeriyeden gelir. Yani nezeriyeyizi islah edin. Nezeriyeyize cehet verin. Bunları ki nezeriyelerine cehet verirler. از جهت مطلوب و شایسته اولاردان اولول البابا تعبیر کردیر قرآن. اولول الباب توصیف این سوره مبارکه آل عمران دا بیرور ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. بیرور خلقت آسمان ها و زمین و اختلاف شب و روز دا آیات وار نشانه لر وار برای اولول الباب صاحبان مغز، صاحبان مغز اولار دلائی که آسمان ها و زمین و اختلاف لیل و نهاردان به عنوان نشانه ذات اقدس الهی بهره برداری دلد. یعنی اهل نظر دلد او سمته اگر ملکوت مشاهده لمغوصا بلار مشاهده دید دلد. او خاطره قرآن هر کس عالم بلمه، قرآن هر دانشمنده یا هر محیط علمی ده تحصیل دیانه عالم بلمه، قرآن افراد خاص عالم بله. افراد خاص اولار دلار که اهل فکر دلار اجزای وجودی عالم ده، اما اهل فکری که او فکرلار ذکره ختم اولو برده یتفکرون فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار. او بیس آیده بوده الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. او فکر لره ذکر ختم الور دائم به یاد الله الله. بعد بو ذکر لرده انسان او زمان ذاکرده که شاکر دیده، چون ذکرین بهترین مرحله است ذکر عملی ده، که ذکر هم عملی همون مصداق شکر ده، که بوده شکر صرف و نعمه فیما خلقت لعجله. اگر نعمت انسان او یرده مصرف دیه که اونن اوتو خلق قلوب مو مصداق شکر ده، او همون ذکر عملی ده. اوی که ذاکر ذات اقدس الهی ده مرتبه عمل ده، تصرف در نعمتهای الهی طبق رضایت الهی بلسنن محق قلوب. پس اولول الباب اولار دلار که اهل فکر دلار و بو فکر چون جهت خاصه تیلیر ذکره ختم اولور، یاد ذات اقدس الهی ختم اولور، و بو ذکر شکره ختم اولور که بیزیم چون بیورده لئن شکرتم لعزیدن نکن. سوره مبارکه ابراهیم ده بوده سید اگر اهل شکر اوساز یقینم به سید اضافه لدره. با وقتی مباحثه محضریزه مطروح لوب که فیض الهی بزرسته دهیل که بیزده قابلیت ایجاد اولانده نازل اولوب، یا بیز به سمت الله میل الینده نازل اولو. نه بو که محال ده. الله تعالی هیچ کسدن تأثیر جوتمز. محال ده الله تعالی انسانın دعاسından تأثیر جوتره. تأثیر جوتمخ یعنی منفعل olmak. انفعال دلیل بر نقص ده، نه دلیل بر کمال. انسان دعا ایلینده بو سرسله که در اثر منم دعام رحمت نازل اولو. نه من دعای لینده رحمتی که به صورت بیکران در حال نزوله من قابلیت تافرم و رحمتم بی مقدارم جذب وجودم الیه. مشکل اجر وار جذب رحمت الهی ده قابلیت قابل داده نه فاعلیت فاعل ده. او دائم الفضل علی البریده، اونون طرفنن دائم رحمت نازل اولود. بیزیم طرفمزدن ده چه قابلیت جره آمادولا برای گرفتن. اگر ارائه ملکوت وار، نه اینکه انسان قابلیت تفند الله ملکوت انسان ارائه ایلید، او دلیل بر نقصده، چون انفعالا ختم اولود. بلکه دائم ملکوت ارائه اولود، انسان اگر اهل نظر اولا اسمته که ملکوت اسمته دیلیه بر رسد الاسین و بو نظر بو غالبدن برخوردار اولا که انسان اهل فکر اولا، بو فکر ذکر ختم اولا، بو ذکر شکردان باشد خارده، اوندا انسان مورد نبویرده لعزیدن نکن، سیزی اضافه لدره، سیز اضافه لشدیز قابلیت تفارسز برای شهود ملکوت، برای رسد کردن ملکوت. ملکوت همین الان در ایانده. سیز قرآن تعبیرلرن باخساز، تعبیرهای قرآن خواست بید لطافتن که برخورداده بیده در بویی که مثلا آسمان ها و زمین مورد لبیرور علم تره ان الله خلق السماوات والارض، آیا جرمسن که الله تعالی آسمان ها و زمین خلق لیب؟ این چوخ آشکارده، چوخ آشکار، یعنی سن جرمسن. علم ترن انسان ارده اشله در که مثلا بیدنم مطلبه که افرادی که در حد ابتدایی سواددار بیلیلر، بیدن بی نفری که دیپلم سواددار او رابطه ده آدم احساس ایلی بیلمید. انسان قیدر بلاس ندیر، یعنی سن بیلمیسن، یعنی بی مطلب ده که سنن اشاغلار بیلیلر، یعنی سن بیلمیسن. علم ترانه برده اشله دلده، یعنی بی مطلبه که همه جورو، بی مطلبه که آشکارده. علم ترانه السماوات والارض کانتا رتقن ففتقناهما، جرمسن آسمان ها و زمین بستهیده بیز اونو گسترانی دلمشه، بیز اونو آشکارده. بنابراین انسان اگر جره بلمید چهره ملکوتی اجزای وجودی عالمه، چون دارای مشکل ده، چون چشم زانه مزاری ادراکی زانه آسیب جره، چون هنوز او هستی حقیقیسه او حد نصاب زه شهوده سعه وجودی دن برخوردار ده، و الا حد نصاب زه سعه وجودی دن برخوردار اوسا یقینم ملکوتی جره. اولاره که ملکوت عالم جرمیلر پیغمبره بویرده بلاردن اعراض اله، بلاردن از دنده. اولانی که اهل نظر به ظاهر عالم دلر یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، روز بی تعداد یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ظاهر از حیات دنیا نشرله، از چهره اخرای عالم غافل دلر و هم عن الاخرت هم غافلون، چهره اخرای عالم نن غافل دله، یعنی ملکوت عالم نن غافل دله، یعنی نظر به ظاهر عالم لره بیر مسیر شایستنه تیگره میر که چهره اخرای عالم ختم الله او خاطره بلان تفکر لاره بود ظاهری عالم ده ذکر ختم المر سخلاره مهندس دله سخلاره دشتر دله سخلاره تبسا حوزه دیده دله، اما بو فکرلاره ذکر ختم المر و او ذکر ده قالب ها و نمادهای شکر ده دلوه لمیر الله عزیدن نکم قلارم وجودون تبل ورتفا بیرده اوفو به اهدی اوف به اهد کن اوفو به اهدی اوف به اهد کن، سیز منم اهد و پیمانم وفایلین، من ده از اهدمه سیز نسبت وفایلیم، من دمیشم دائم به یاد الله اونم، فذکر الله قیاما و قعودا و علا جنوبکم، من دمیشم دائم به یاد الله اولم، اگر دائم به یاد الله ساز یقینا اهل شکر لطاخسیز که لئن شکرتم لازیدن نکن، اگر سیز اهل شکر ساز من سیز اضافه لدارم، یعنی من وعده برمیشم سیز اضافه لدارم، من رب العالمینم. الله تعالی ایشی بیتمخده بیرده حتی مسیر مرزده ده از یوز منه تابشرساز من سیزی بیدره، البته ارده بیتمخ به کندی محقق اولور، ولی بو مسیر کمالده شتاب خواستدان برخوردارده، بیرده اولاره که مسیر مرز انتخاب الیلر فی قلوبهم مرزون فزادهم الله مرزا، مسیر مرزده بیز بلاره پیدره، بوده من عهد لمشم سیز اجر مسیر صراط مستقیم انتخاب الیاسیز دائم بیاد الله لاسیز گلعه توحید وارد لاسیز زانیزه بودش مستحجم توحید ده قرار ورسیز، یعنی تحت ربوبیت من قرار ورسید من سیزی بیدرم، سیز اگر حقیقتا و افوز و امری الالله لاسست ان الله بصیرم بالعباد، منم ربوبیتم سیزی موردیزده کار شرولا، من دم وعده برمیشم سیزی بیدم و من افا به عهدهی من الله، کیم اللهدن از عهد و پیمانینا با وفاتردی؟ الهی که انسان بویدی سعی وجودیدن برخوردار اولدی قابلیت دبار برای شهود ملکو، بوندن تعبیر گتیریر شرح صدره که بویرده فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، هر کسی بیز استیاخ هدایت الیخ زانن مشروح الاره زانن بویدره، زان که بویده شهود ملکوت نائل الله. نکته لطیفی که اساتید بزرگوار خصوصا حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله تعالی بیان الیده قرارده بود که زنن özünde کلی لطافت در با وی که قرآن جهته نسبت حساسیت نشان بره، از جمله نکات لطیفتن بیره ده بویی که سن استیسن اولدوزلار رسد الیسن جنوز میسر ده و حجاب نورانی مانع رسد کردن ستارگان دا آسمان دا. گنوز امکانی اختر رسد ستارگان، هر سن که همون ستارلر گنوز دا واردلار چی جده جرسن اللہ، اما گنوز بو حساب نورانی قویمون اگه ما سبله لسان، او دا او زمان ده که مظهر مطلق اسمای حسنای ذات اقدس الهی لسان مستدمع زمین مظهر لفظ جلاله الله لسان لارن همسه رهگذر تحجد شبانه انسان النجلر و من فتعدد به این نافلتا لک اصا ایب افک ربک مقاما محمودا. بنابراین بیرون اولاری که دارای مغز دلر اولال الباب، یعنی اولاری که دارای مغز دلر، اولار بدنبال مغز عالم دلر، اما مغز عالم یتشلر لازم است فکر صحیح که ختم به ذکر اولور مصادیق شکر به دست ننسیل وجر اولور شکر ده بوده که مصداقهای بیچران رحمت واسعه الهینه از وجودمزده تثبیت الیه و رحمتی وسعت کل شی فسأکتبها حال الذین یتقون. برور من و رحمت واسعم حیره احاطه لیه که رحمت واسعنه بی تعدادن حق اللہ که متقیه هر بیز تثبیت لیره فسأکتبها حال الذین یتقون که تثبیت الماق همون بلارن ازدیاد وجودی لرده. ازدیاد وجودی یعنی قابلیت طباق اولاری که جرمیدم جرم، اولاری که باشتاب بردم باشتابم. بیرور اگر انسان بو مسیر تیلیه یعنی نظریتین شایسته صورت در رقم ورا یعنی ازلحت خاصا بخواه که اردا شهود ملکوت محقق اولور، اوندا اول چهره ملکوتی که انسان اونا توفیق تفتاق چهره ملکوتی ازوده، چون انسانین جوزی که آتلده اول ازادی که جرر اوی که حامدن بلسنه یاخنده اول اونو جرر، سر اولاره که افقهای دورده قرار تاببلار اولاره الیبلر تماشه لسن. فضل امیر ادام بشون ایلده جوزی مشکل نمواضح اولوب گرمه، بعد از کلی دواب و درمان ایلیستی جوز آتلسن، اول ازاده که جرده اوی که حامدن بلسنه یخنده، سر اولاره که افقهای دورده قرار تاببلار. İnsan da özü hammıdan bilesine yakındı. Ki buyurdu, buyurur, eğer insan kabiliyet tapa şuhud-i melekuta evvel sihre-i melekuti ki göretek öz sihre-i melekutisidir. Öz sihre-i melekutisine temaşa elemak hemen
او ذات بی نهایت جرزق که özünden özüne yakın terdi. Ve'lemu ennallâhe yehûlu beynel mer'i ve kalbi. Allah Teala beyn insan ve kalb insan haildi. İnsan şuhudu çehreyi melekuti özüne nail ola evvel Allah'ı görür. بعد در پرتو شهود ذات اقدس الهی به تماشای از ایلشه ازون آینه تم حق نما جرد آینه ده اده که به اندازه سر سوزن وجود مستقلی خوده قائم به غیر ده نه قائم به نفس. O fatıra sure-i mübarekeyi Araf'ta buyurur. Olar ki biz izazeyi şuhud-i zannarın bilelerine inayet ediriz. Ele ki bir temaşayı zannarı eyleştiler. Evvel uzad ki görürler bizi. Ve eşhedehum ala enfusihim elestu bi rabbikum galu bela. Pes evvel Allah'ı görürler, der pertu ve zat-ı ekdes-i ilahi ve temaşayı özlere eyleşirler. Kur'an'da buyurdu, onlar iki ve temaşayı melekut istiyeler, eyleşeler, bunu görürler ki, beyedihi melekutu kullu şey. Görürler ki, sihre-i melekuti alem beyedillah'dı, yani zimam-ı umur beyedillah'dı. زان عالم به ید الله ده نده که چهره ملکی عالم به ید الله ده که بیرده تبارک الذی به یده الملک ملک و ملکوت به ید الله ده. انسانم فکر مسیر صحیح تیلیه اول برهان اینا özüne bu sabit olar ki çehreyi mulki alem be yedillah de. Bad zikru şükra hatm oldu çehreyi melekutinin be yedillahlığının temaşasına eyleşer. Bu çehreyi melekuti evvelde özüne nisbetti ki özüne temaşa eliyende Allah'ı görür. Bad özünden istedi منتقل olsun اجزای وجودی عالمین تماشاسن ایلشتین که بیورده فعینما تو ولو فسمه وچه الله حیر باقصه وچه الله ده هر ذات نشانه الله ده بویی که بیورلار مؤمنلر آرام دلار مؤمنین حقیقی همون اولوال البابلار دلار. Niye aramdılar? Çünkü her zada ayetullah görürler, nişane-i Allah görürler. Na arami gaydir bad diden insana. Biz eğer bu eşyanı insanları müstakil görsek bu sebebi na arami bizim ruhi revanimiz olacak. اما اگر اجزای وجودی عالمی انسانلاری اشیانی آیت الله گردوخ نشانه الله گردوخ اولارا بخاندا به تماشای وجه الله توفیق تابدوخ اونده آرام اولو مثلا نا آرامی لردن بیری بوده که جرم منم روزم یتیشزق یا یو خب نواق انسان نیکران اولو جرم منم روزم یتیشزق یا یو او زمانی که انسانلارن علنده از روزسن بیلر نواق انسانلارن علنده از روزسن بیلر او زمانی که انسانلارن مستقل جرم. اما اگر انسانلار آیت الله جرم نشانه الله جرم مستقل جرمیه daha insanlar bikare değiller bunun itikadında. Ki sebebi nuzul-i ruziye boğulalar ya mani ruziye boğulalar. Onları bikare görmüyor. Onda daha nişelansılık yok idi. الله تعالی ده که وعده بره همونن روزوسون گترسین و من اوفا به عهدهی من الله و من استگو من الله قیلا الله دان صادقتر کمده الله دان با وفاتر کمده امام صادق علیه السلام او صحابه ای که جلایه لدنیه علمز دالده امام بود اگر من سنه وعده ورم آیده بی بله حقوق ورم بلین آرام الله یو ارسل دنیه آرام المران چون سن صادق آل محمد سن صلی الله علیه و آله و سلم سن اگر وعده ورسم من بلیرم که خلف وعده نمیزستم یقینم بود اونده آرام گدرم زندگانلığıma مشکور اللهم بیلم که آیده بی بله یک شده منه حضرت بوده منن یخاره الله تعالی وعده ورد بنی آرام دهیسن ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين روزی هیچ کس هیچ کس نلنده دهی فقط الله نلنده ده او ده وعده ورد هر زادن روزوسین گتیرسین هیچ حیوان ریز و درشت یختی که آتندن اله دنیا ده همسنن روزوسی یتیشیر Qaşların altındakı muriyanələrə sən, qanışqalara sən ruziləri yetişir. Heç kəs bedunu ruzi qalmır. Ruzi ilə sən zat-ı əqdəs-i ilahidir. Allah-u Teala vədə verir və heç kəs Allah-u Teala'dan va vəfatər deyil vədəsini. Buyururlar hər kəs O şuhud-i melekut-i nail ola, her zad-i veçhullah göre, aine-i hak nima göre, aram ola. Daha nicaransını olmaz bilesinler. Bu noçları istedik, menzere Kur'an'la mehzere izlemek veriliyor. Ki, دعای شریف و نورانی نطبه بزیم زهت زانمزه او سمت سار متوجه لیر که او سمت ده شهود ولی الهی امام زمان سلام الله علیه میسر ده وجود مقدس حضرت حیرده و او مظهر او الله ده که همه ما اکم اینما کنتون او حیرده و همینم و او که هیچ وقت غایب علمیو حقیقت غیبت ده که بحثلالر اهل معرفت بویرانلر مردم غایب علملن نه ولی الهی غیبت برای حجت الهی محال ده اگر غیبتی وار انسانلارا نسبت ده انسانلار غایب اولوبلار نه ولی الهی انسانلار نابین اولوبلار جرمله او اوشاق اتمیشتی آغلی آغلیه جتی بی نفر مامورون یانینا مامور دیدی بالا نی آغلیسان قیتی دیدی ددننم اتیب خب انسان اوشاق کمی فکر لسه دید ددنه نمیتی ددنه نکی ایتمه اوشاق ایتمه اما اوشاقتان سورشتان کمی تیب دید ددنه نمیتی بیزدن سورشان دا کم غایب اولو دیدیق امام زمان سلام الله علیه او چه غایب اولمیو Onun tarifinde bize dediler, o mezhar-ı tam mesma-i husna-i ilahiydi. O indi bu deyken benim derun-u birunuma ihate-i vücudisi olmasa imam deyik. O indi bu deyken burada olmasa imam deyik. onun imameti ise verir haminen ola her yerde de olur. Meşhede gitmekte değiller ki, siz ki meşhede gelirsiniz, neyin ki imamınız da selamunullah aleyh meşhede mukaddes dedi. Ne meşhede gitmanın asli semeresi budur, sirri mətləb budur. Ki bu rendi seferi, bu hicretin, çetin siliklerin, meşhedeten insan tahammül eləmək və gedib orada sızırlamaq səbəb olar, məvani bərtərəf olar. İnsan həyirdə özün məhzəri İmam-ı Rıza sallallahu aleyhi də görə. Sirr-i Məşhədə getmək budur. Sirr-i Məkkəyə getmək budur. Allah-u Teala ki, Məkkədə deyil. Sirr-i Məkkəyə getmək budur ki, bu şəraiti xassı ilə gedəm. Ki şəraiti xassı ilə getsəm, məvani şuhud zat-ı əqdəs ilahi vücudumda bərtərəf ola. Ki qayıtdım, həyirdə özüm Allah-u Teala'nın məhzərində görəm. Və daim təvaf konəndəyi خانه الله اولم که خانه الله از قلبم ده الله قلب و حرم الله و خانه جلیه سار جدرم تا خانه حقیقی الله تپام خانه حقیقی الله منم زنم ده جدرم ازمی تپام اونده دائم تواف کننده یه بو حرم دل اولم که بیورده متقیلر دائم پاسدار حرم دلدلر اِنَّ الَّذِينَ تَقَوْ اِذَا مَسْتَهُمْ تَاعِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ امام رضا سلام الله علیه که مشهده دهیل حیر دهده ولی من برده ایلیه بلمیم حضورون درک ایلیم مجبورم رنج سفره تحمل الیم تا حیرده حضورون درک الیم حیرده حضورون درک الیم مؤدبانه ایلشب دورنام یعنی به حول الله و قوته اقوم و اقود چه غیره بو بی ادبیده اگر من جرم که محضر ولی الهی دیم مؤدبانه ایلشب دورنام görmürəm müəddəbana iləşib durmuram, görürəm fasilatıram məqsədi kəmalimlə. Bəd bari səfər bağlıram ki, gedəm, rəndi səfəri təhəmmül eləyəm, ağlayıb, sızırlayam, məvani bərtərəf olur. Duayı nudbə, yəni bir duayı ki, insan sızırlır orada. Müminin əsləhəsi ağlamağıdır və silahı hul bu qaq. İnsan bu ağlamaq ilə məvanini bərtərəf edir. Buyururlar ki, insan ki Məkkəyə təşrif apardı, səyi beyni Səfa və Mərvədə gəyə iki nəfərin nəqşini beləyə. İki nəfərin. Bir İsmail selamullah aleyhim nakşini ife eliye. Yani özün onun haddine yetire. Suğuzdan dat vura. Bir de Hazar selamullah aleyhanın bu sütemer uşağın nenesinin nakşini ife eliye. Havilinden kasa oyan bu yana. Ki əgər ağlıya ağlıya ki bu nəqşi Həzrəti İsmaildir o ya deyni Səfa və Mərvə insan qata həmanəndi Hacər bu səbəb olar fəccərəllahu yənabi əl-hikməti min qəlbi əl-alisani teşməyi zəmzəm öz içərisində tuşuş edir. Duayı nutbənin ağlamağı bəraye قابلیت پیدا کردن ده برای بویی که موانع برطرف اولا من جرم که دوش به دوش ولی الهی عیلش میشن، من جرم که امام زمان سلام الله علیه منه منن یاخن ترده، من جرم که به اذن الله تمام امورات منه امام زمان سلام الله علیه تدبیر ده، من بونو جرم. دعای ندبه بوندن اوچود استیر بیزیم نظرمزه وی طرفه زلبلسین که اردا رسد کردن ستاره ولایت و امامت میسرده، چون میدواره الله تعالی منه و سیزدره و توفیق انایت دیه در سایه و آغلامخلار سزرلامخلار او قابلیت تفاق الله تعالی نعمتتره وجودمزده به عنوان کمال انسانی تثبیت الله و شهود ولی الهی نائل الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا پروردگارا به احترام پیامبر و آل پیامبر، به احترام قرآن، به احترام فرازهای نورانی دعای ندبه پروردگارا قلب لرمزی نور معارف قرآن و اطرتینا منور اله بزید بیر آن بیر لحظه از باشمزا برحما. خدایا پروردگارا بزی اسلام و انقلاب و شهدا یولند ثابت قدم اله. خدایا جمعه جنده اختصاص واسنن حجتیان بزیم خالصانه سلاملارمز محضر مقدسین ابلاغ اله، قلب مقدسین بزلردن راضی و خوشنود اله، نائب بر حق مقام معظم رهبری مزفر وردگارا طول عمر با عزت و عظمت عنایت اله. دشمنان اسلام انقلاب خصوص امریکا و اسرائیل و منافقلر محو و نابود اله. پروردگارا حوائد شرعیه مؤمنر اهل مجلس ملتمسین دعانه به احترام پیغمبر و آل پیغمبر برآورده به خیر له، مریض های مؤمنین شفای آسل عنایت له، امام امت شهدا مؤمنین مؤمنات اموات حاضرین نمبل رحمت له. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
Müminlər bir Muhammed salavatla təşəkkür etsinlər. Qabağa davda məzmun tələb olunmasın. Bir salavat ehsan edən təşəkkür etsin qabağa. Allahumma salli ala